Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeentes klankopname van hierdie diens. Soos julle weet, het ons nou geskuif van die visuele opname na klankopname en word ons lewendige diens steeds visueel beskikbaar en baie meer ingestel dat jy regtig ook iets van 'n deelnemende ervaring kan hê en dis juis hoekom ons dit doen, sodat ons aanlyn besoekers en kykers regtig meer 'n gemeente ervaring as maar net 'n erediens ervaring kan hê. So mag hierdie klankopname, as dit dalk jou manier is en jou pad is, mag dit regtig ook vir jou goed werk. Ons dink sommer vandag dadelik aan die Roosgesin, aan Johan en Lucille Roos. Is wonderlik om te kan sê dat Johan is uitgeplaas na 'n step-down kliniek, soos hulle sê, om vir 'n week nog daar te wees voordat hy huis toe gaan. En dit gaan regtig baie beter met hom, elke dag tree vir tree beter, ook met die breinbeserings en so aan wat hy gekry het. En ook die arm wat hy gebreek het met Lucille is al aan die gang en besig met 'n klomp dinge en vertel dapper stories. Maar kom ons dink veral aan hulle in terme van die trauma, dat hulle met vrymoedigheid hulle emosies sal verwoord en sal beleef, maar dat hulle nie noodwendig daardie emosies sal word nie. Dit gebeur so maklik met ons en dalk help vandag se preek jou om iets daarvan te verstaan wat ek nou sê. En dan dink ons aan Ilse Gous. Sy is woensdag, sy het 'n voetoperasie gehad waar sy nou 3 maande in gips moet wees met die been. So 'n operasie wat 8 maande gelede ook gedoen is en 'n skroef het toegebreek en hulle moes dit nou weer doen. So dink asseblief aan hulle, aan haar en aan Rufus en kom ons bid vir hulle en is sommer ook fisies daar om vir hulle te help en by te staan op verskillende maniere. En dan is ons baie bly om te kan vertel van Nikai Tron Treer nie, hy is verlede Sondag gedoop en dit was heerlik om die pad saam met hom te kon stap tot by sy doop toe en natuurlik is dit amper ook so dat soos Israel deur die water gegaan het, nou begin die pad eintlik eers. En kom ons stap hierdie pad ook as 'n gemeente saam met hom. Ons is wonderlik en dankbaar bly saam met hom. Ons is besig met die reeks God beweeg. En ek het verlede Sondag tydens Andre se preek sommer dadelik gewonder, wat beweeg God? Wat is God se beweegrede? Wat is dit wat hom in beweging bring? En wanneer jy nou mooi daai Exodus storie onthou, dan lees jy daar in Exodus 3 hierdie mooi gedagte van God het hulle pyn gesien, hy het hulle noodkrete gehoor en hy het dit ter harte geneem, sê die Bybel. En daarom sê het hy afgekom, het hy gekom om hulle te bevry uit slawerny. Wat is dit wat God beweeg om te skep uit chaos? Wat is dit wat God beweeg om in te gryp in die ballingskap van Israel wanneer hulle op 'n stadium heeltemal die pad byste raak? Wat is dit wat God beweeg om 'n mens te word en onder ons te kom woon, vir ons die lewe te kom wys en uiteindelik sy lewe vir ons te gee? Wat is dit wat God beweeg om sy gees asem in ons te blaas en sy kerk te begin in hierdie wêreld? Wat beweeg God? En in elkeen van hierdie stories wat ek so vinnig genoem, is dit God se liefde, sy barmhartigheid, sy genade en al die lewegewende dimensies daarvan wat hom beweeg. Kom ons kom vir 'n oomblik tuis in hierdie liefdesbeweging van God. Here, ons dankie dat ons vandag met vrymoedigheid na u toe kan kom, omdat u die liefdevolle, barmhartige, genadige God is, aan wie se liefde daar geen einde is nie. En dankie dat ons dan kaalvoet met vrymoedigheid na u toe mag kom, met ons hele lewe, met ons volle self, met al ons verlange, al ons begeertes, al ons gawes, dat ons so na u toe mag kom. En ons wil kom bid, Heilige Gees, dat U ons baie wakker sal maak in ons hart en in ons ore en in ons kop en in ons gees, dat ons sal wakker word vir U beweging in ons lewens. Ons dankie dat ons dit mag vra, Here Jesus, omdat U ons menswees volledig ken, omdat U self 'n mens was, net in alle opsigte net soos ons. Ons dankie dat ons dit mag bid, omdat U vir ons die versekering gee dat U met ons is al die dae tot die volleinding van die wêreld, totdat die wêreld volledig bewus word van u beweging en u teenwoordigheid. Amen. Ons is in die kerkseisoen van Epifanie, waar ons na God se opdaag, sy mens word en onder ons kom woon, wat ons gevier het met Kersfees. Die tyd hierna is die seisoen van Epifanie. En in die tyd van Epifanie, kyk ons dan nou juist na, wat beweeg God en hoe beweeg God en wat is die effek van sy beweging? En vandag bring ons ons identiteit binne in God se beweging en ons vra, wat is die effek van God se beweging op ons en op ons identiteit? En ek dink is 'n baie goeie tema om mee besig te wees, omdat ek word al meer bewus van hierdie identiteitverwarring in die wêreld, nie net as dit kom by tieners en jong mense nie, maar met baie ander mense. Daar's voortdurend is ek bewus van hierdie identiteit hiërargie waarmee ons leef en wat se skade dit doen. En ek dink dat al hierdie angsvlakke en depressie wat toeneem, maar veral hierdie angsvlakke waarmee ons leef, selfs die ekologiese krisis, die ekonomiese uitdagings, veral ook die ongeregtigheid wat in die wêreld op soveel plekke ook hier by ons in ons dorp gebeur, dat dit mynsinsiens regtig alles nogal uit te maak het met hierdie identiteitverwarring en hiërargie waarmee ons leef. So ek dink regtig is 'n belangrike ding, tema, om jou tyd te gaan spandeer. So ons wil eenvoudig vra, wat is die effek van God se beweging op ons identiteit? En voor ons toelaat dat 'n paar tekste ons meesleer, verbeel jou vir 'n oomblik, ek gaan sit oorkant jou met 'n belangstellende, veilige koppie koffie en ek vra vir jou, so vertel my, wie is jy? En na so 'n rukkie ongemaklike stilte, want dit is 'n moeilike vraag, wat sou jy sê? Sal jy 'n rits dinge begin noem, dalk waarvoor jy lief is, die passies wat jy in die lewe het? Dalk sal jy eerder 'n rits eienskappe of karaktertrekke van jouself wil begin beskryf, of sal jy my dalk wil vertel van jou persoonlikheid en selfs 'n paar persoonlikheidstoetse aanhaal? Of dalk sê jy my eerder vertel van al die mense in jou lewe of van jou familielyne, mits jy natuurlik goeie of sterk of belangrike familielyne het. Of dalk wil jy my vertel waar jy vandaan kom, want plek het 'n effek op wie ons is en hoe ons oor mense baie keer dink. Of dalk sê jy my vertel van wat se tipe werk jy doen. Of dalk sê jy begin om my jou storie te vertel in sekere plekke, ervarings, hoogtepunte en laagtepunte, of dalk sekere verhoudings uit te lig. Sal jy my dalk wil vertel van jou prestasies of wat jy al bereik het in die lewe, of dalk van die goeie gewoontes wat jy het, of as jy dalk veilig genoeg voel, dalk sê jy my eerder wil vertel van jou foute, jou mislukkings, jou destruktiewe patrone, van jou trauma wat jy dalk in jou lewe al ervaar het. Of dalk sê jy dit klinies hou en begin by jou nasionaliteit, ras, taal, seksualiteit, adres, ouderdom, soos al daai vorms wat ons invul waar ons moet sê wie ons is. Of dalk om dat ek is wie jy dink ek is, sal jy my dalk vreeslik vroom begin vertel oor wat jy alles glo. Wie is jy? Wat sou jy vertel as ek jou daai vraag vra? En natuurlik tel al hierdie elemente wat ek nou net so genoem het, wat ek aan kon dink, al die identiteitsmerkers van ons tyd waarin ons leef, natuurlik tel dit almal en van hulle is besonder waardevol vir 'n betekenisvolle lewe. Maar al die bogenoemde is net te tydelik, te lig, te wispelturig, veranderende heeltyd, te diskriminerend en te vlak. Is heeltemal net te lig in die broek om ons lewens en hoe ons in verhouding staan met die lewe en met mense en gebeure om ons identiteit in hierdie goedjies te gaan anker. Thomas Keating vertel 'n storie om dalk hierdie gedagte van my te verwoord. Vertel 'n storie waar 'n klompie disippels by hulle leermeester kom waar hy hande vier voet op die gras besig is om so voel baie duidelik na iets te soek. En een vra vir hom, "Waarna soek u leermeester?" Waarop hy antwoord, "Ek is op soek na my huis se sleutels." Hulle bied aan om hom te help soek en nou, daar is hulle almal, die hele spul is daar op hulle knieë op die gras, voel deur die gras op soek na die sleutels. Na 'n suksesvolle uur of wat in die warm son vra een van die disippels gefrustreerd vir die leermeester. Leermeester, het jy dalk enige meer spesifieke idee waar jy die sleutels verloor het? En die leermeester antwoord, natuurlik, ek het my sleutels binne die huis verloor. Waarop die disipel, nou half effens geïrriteerd, antwoord met, nou waarom soek ons dan hier buite op die gras? En die leermeester antwoord, is dit nie vanselfsprekend nie? Hier is meer lig hier buite op die gras. En die gedagte van hierdie gelykenis is, ons soek die sleutel na geluk, die sleutel na wie ons is, na die goeie lewe, maar ons soek waar dit nie is nie, waar dit die maklikste lyk, en dalk vir ons die maklikste is ook. Ons sal in die stilwerige, die mekaar veelkamerige skemerhuis van onsself moet ingaan, en daar gaan soek, as ons regtig wil thuiskom in onsself. En soos Thomas Merton hier oorskryf is, wanneer jy jou ware self gevind het, daar is ook die plek in die ruimte waar jy God sal vind. En dan sê hy dit andersom, daar waar jy die ware God ontmoet, daar sal jy ook jouself dan uiteindelik vind van wie jy werklik is. Ons gaan 'n teks lees uit Lukas 3. Waar Jesus se doop beskryf word, dit is 'n teks wat elke jaar met Epifanie of uit Matteus of uit Lukas of uit Markus uitgelees word. Een van die belangrike bewegings van God wat elke jaar herhaal word in die Epifanie seisoen. So wanneer jy Lukas 3 en 4 mooi lees, dan kom jy agter daar's 'n groot fokus amper so tussen die lyne deur op identiteit. Johannes die Doper was die een wat op pad was, wat daar was om die pad voor te berei vir die koning wat sou kom, vir die Messias wat sou kom, soos wat die Ou Testament dit ook voorspel het. En hy het dan mense opgeroep om hulle te bekeer en as 'n sigbare teken van hierdie omdraai van hulle, wat binne in hulle gebeur, om dan sigbaar gedoop te word. Amper om soos Israel deur die see en later deur die Jordaan te gaan en die ou slawerny identiteit en mentaliteit agter te laat en in 'n nuwe identiteit dan in te groei. Van die mense protesteer teen Johannes en sê, maar ons is kinders van Abraham, ons het die regte bloedlyn, dis wie ons is, ons het nie hierdie storie nodig nie. En Johannes sê vir hulle, God kan uit hierdie klippe vir hom nuwe kinders van Abraham maak as hy wil. Wat God verlang, wat God wil hê, is dat julle sal ophou skelm wees, dat julle sal omgee vir julle medemens, dat julle nie korrup sal wees en julle mag misbruik nie. Wat hy hier vir hulle sê, is dat jou identiteit as God se kinders moet ook julle beweeg om uiteindelik anders te leef. Party stap natuurlik weg en ander laat hulle self dan doop. En dan lees ons Lukas 3 vers 21 tot 22. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Lukas wil hê ons moet hoor. Jou diepste identiteit. Die sleutel tot jou tuiskom is, jy is my geliefde kind, sê die Here vir jou, oor jou verheug ek my. Laat dit net eers by ons sit. Dieper as al daardie identiteitsmerkers, meer as dit, dieper as dit, is dit wie jy is, God se geliefde kind in wie jy groot vreugde vind. En die kuns is dan om toe te laat dat hierdie identiteit, hierdie diepste identiteit, hierdie onveranderbaarlike identiteit, dat dit dan al hierdie identiteitsmerkers van jou, jou persoonlikheid, jou werk, jou verhoudings, hoe jy jouself positioneer, jou ervaring en jou verwerking van jou traumas, jou persoonlikheidsgewoontes, patrone, habits, nuwejaarsvoornemens, dit alles, dat hierdie identiteitsmerkers van jou beïnvloed word, beweeg word, getransformeer word deur hierdie diepste identiteit as die geliefde van God. Lukas skryf juis na hierdie gedeelte van Jesus se doop, skryf hy die geslagsregister van Jesus. Julle ken daai wat ons ook in Matteus kry, dat Jesus was die seun van Josef, was die seun van al die pad uiteindelik tot by Adam. Matteus stop by Dawid en dan gaan hy weer aan tot by Abraham, maar Lukas vat dit al die pad tot by Adam, want hy wil ons oortuig dat Jesus volledig mens is. Dat hy die nuwe argetype bloudruk mens is, soos wat Adam en natuurlik Eva die ou argetype van menswees is. Dat Jesus se lewe en identiteit die voorspelpatroon, die pelgrimstog is vir elkeen van ons se lewens. Dan in Lukas 4 is Jesus 40 dae in die woestyn. Soos wat Israel die 40 jaar in die woestyn was, tydens hulle tyd na hulle deur die see gegaan het, wat hulle identiteit as die geliefdes van God regtig met hulle verweef word, by hulle ingelê en ingeprent word deur allerhande op pad wees ervarings saam met God se beweging. So is Jesus ook 40 dae in die woestyn, dat hierdie identiteit van die geliefde seun van God in hom kan kom sit, in hom kan kom lê en groei en posvat. En dan na 40 dae hierdie identiteit vas in hom, volg Jesus en Israel en ons almal se drie groot identiteitsversoekings daar in Lukas 4. Dis wanneer die duivel vir Jesus kom versoek en die eerste versoeking wat ons mee leef, is jy is wat jy kan doen. En daarom is ons besig om 'n klomp goed op 'n sekere manier te doen of om 'n klomp goed na te jaag. Die duivel sê vir Jesus, verander hierdie klippe in brood. Jy is wat jy kan doen. Die volgende versoeking is, jy is wat ander oor jou sê. Ons leef nie net die kindertjies nie, maar ons leef ook met hierdie uitdaging van ons dink jy is wat ander oor jou sê of dan nie sê nie. Die duivel versoek Jesus, spring hier op die tempelplein voor al die mense van die tempel af. Die engele sal jou mos vang staan daar in die Bybel. En doen iets spektakuler. Dink net wat die mense oor jou gaan sê. Dis ons tweede versoeking. En die derde versoeking is, jy is wat jy besit, of jy is die posisie wat jy in die samelewing het. Jy is jou mag en rykdom, dink ons baie keer. Die duivel sê vir Jesus, buig voor my en ek gee aan jou al die rykdom en mag in die wêreld. En telkens soog Jesus nie voor die versoeking nie, maar hy bly by sy identiteit wanneer hy die duivel kom wegwys met God se woorde wat hy ook aan Israel kom sê. Hierdie idee van Jesus se identiteit is ook ons identiteit. Jesus as die tweede Adam, soos wat Paulus hom noem, hierdie nuwe bloudruk mens, kry sy oorsprong by die digterlike woorde van Genesis. Julle ken dit goed. In Genesis 1 vers 26 sê God mos, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelykenis. Ons diepste identiteit, ons eerste identiteit, is dat ons die skadubeeld van God is. En dan sien ons wat dit beteken in Genesis 2 vers 7, as God sê, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en asem of gees van lewe in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende siel geword het. Ons is gemaak uit die stof van die boegrond van die aarde en God blaas sy wese, sy asem, sy gees kom blaas hy in ons. Ons is besielde stof. Ons is heilige grond. Ons is aards en hemels. Ons is tydelik en ewig. Ons is tasbaar en misterie. Ons is uiteindelik ook begryplik en onbegryplik. En dan lees ons aan die einde van die gedig, wat was hulle toestand? Hoe was hulle dan nou? Hulle was volkome tuis. Hulle twee was kaal, maar hulle was nie skaam nie, staan daar in Genesis 2, 26. Hulle was volledig hulle self en volledig tuis in hulle self. Daar was geen identiteit, hiërargie of identiteit, verwarring of verlamming of 'n selfbewustheid of stryd nie. En hierdie uitdrukking kalm en nie skaam nie, vertel iets van die harmonie, iets van die thuiswees met hulle self, maar ook met God, ook met mekaar en ook met die skepping, met die kosmos. Maar ons weet ongelukkig, dat die argetype story gaan verder, dit hou nie net by die prachtige skildery van woorde en beelde en verbeelding op nie. In Genesis 3 kom die slang, die bose, die versoeker, en hy vraag eenvoudig net die vraag, het God regtig gesê, julle mag nie van hierdie vrugte eet nie? En dan sê hy vir hulle, julle sal sekerlik nie sterf as julle daarvan eet nie, maar as julle daarvan eet, sal julle soos God wees, deurdat julle alles weet of ken. Is asof hy kom sê, dis nou alles goed en wel baie mooi prentjie, maar jylle kan meer wees as maar net dit. Jylle kan self God wees. En hulle en ons en ek swig voor die versoeking, voor hierdie leen, en ons eet, ons vergryp ons, en wat gebeur met die mens? Ons word selfbewus, ons word skaam, ons word bang en ons versluier ons ware self met allerhande vyeblaar toevoegsels en ons kruip weg en ons is onthuis met onsself, met God, met mekaar en met die hele skepping, verhoudings, verbintenisse, identiteit wat verbreek word op 'n manier. Dis asof dit 'n omgekeerde metamorfose is, 'n ontwording van hierdie skilderagtige prentjie en identiteit. En dan sien ons, dwars deur die Bybel in die Ou en die Nuwe Testament, God se ewige beweging vanuit sy liefde om ons uiteindelik te begelei terug na ons ware self toe. En dan die tweede gedagte net is, waar God beweeg, word identiteit verander. Ons sien dit dwars deur die Bybel, wanneer God beweeg en opdaag by mense, dan word identiteit verander. Die ooglopendste veranderings is seker daar waar mense se name verander word. Abraham word Abraham, Sarai word Sara, Jakob die hakskeenhouer bedreer, word uiteindelik Israel die stryder van of die stryder met God. Simon word Petrus, die rots waarop God sy kerk wil bou. Saulus word Paulus en elke naamverandering het iets te maak met 'n oorgee aan God se beweging wat hierdie nuwe ware identiteit uiteindelik in mense kom losmaak. Ons natuurlik breër mooi stories en ek sou so graag as ons die tyd gehad het met terwille van bondigheid miskien net weer herinner om verlede week se storie oor Moses. Die storie van God se beweging in Moses se lewe en hoe sy identiteit verander word, is merkwaardig. Is een van die mooiste stories, gaan kyk gerus daai Netflix dokumentêr wat op die oomblik wys. Moses, die wegsteek vlugteling kind, word 'n prins van die onderdrukker. Hy word opstandig oor die ongeregtigheid, op een of ander manier, oor 'n beweging hier in hom, word hy opstandig oor die ongeregtigheid, maar hy word dan 'n moordenaar. Hy word daarom 'n vlugteling en dan word hy deel van 'n Midianitiese clan en daar word hy 'n bok en 'n skaapwagter en so word hy geroep. En ons sien hy's hierdie selfbewuste hakkelaar en hy word daarin 'n verrassende revolusionêre aktivis. Hy word die bevryder en begeleier van Israel. En dit alles gebeur met Moses vanuit God se beweging in sy lewe, selfs al stribbel hy voortdurend teë met allerhande verskonings en allerhande afdraaipaaie, is dit wat God se beweging met hom doen in sy eie identiteitsverwarring. Saam met dit miskien net hierdie hele idee van Israel wat in slawerny sit en met hierdie slawe mentaliteit en identiteit leef, hulle word uiteindelik deur 'n lang tog gevat en word uiteindelik die volk van God. Die volk, die mense, die klein groepie mense in vergelyking met ander volke. 'n Redelike weerlose groepie mense, deur wie God uiteindelik die wêreld wil kom verander. Dit word uiteindelik God se volk aan wie hy hom kom verbind. En so is daar talle stories Miskien net by Jesus kan ons dit die duidelikste ook sien by die disippels. Vir 3 jaar is daar hierdie 12 eenvoudige opponerende karakters, diverse karakters, wat Jesus se beweging volg. En ons sien gereeld hoe hulle, bijvoorbeeld hulle eie agendas wil drijf, dat hulle uiteindelik bang is vir die sisteme van wat gaan die mense sê. En hulle probeer kyk wie is die belangrikste of die gewigtigste of die beste. Hulle is die, soos Rob Bell sê, die disciples, want hulle verstaan net, lyk het vir ons die heel tyd nie, waarmee Jesus besig is nie. En hulle word uiteindelik verander. Deur die kruis en die opstanding word hulle uiteindelik verander tot die dapper gestuurdes wat God se koninkryk, sy nuwe lewe bekend maak. Die disciples hou ook daarvan om dan te sê, word die as hulle dit snap, die apostels, en hulle verander van identiteit. Paulus roep al die gemeentes en vir ons op in Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die duidelikste kenmerk, effek van God se beweging dwars deur die Bybel is dat mense verander. En verander is te ligte woord. Metamorfose is die regte woord. 'n nuwe hart en 'n nuwe gees is die regte gevoel hierso. Verander klink soos 'n paar kosmetiese morele gewoontetjies wat verander moet word of 'n lysie dinge wat bygevoeg moet word. Metamorfose vertel van 'n totale identiteitsverandering, van 'n grillerige, verorberende wurm wat verander word, gemetamorfose word na 'n ligte, vry, lewegewende skoenlapper. 'n Metafoor wat die wêreld nog altyd aangryp. En dan sit ons mos nou met die vraag, maar hoe transformeer God se beweging my identiteit? Hoe verander 'n wurm na vlinder? Hoe gebeur hierdie wedergeboorte van identiteit? En jy weet dit hopelik vanuit jou standaard 2 natuurwetenskappe klas. Hulle verander deur in die kokon, die papie, die chrysalis, is so mooi Engelse woord, Christus, chrysalis, so na mekaar. Hulle verander deur in die chrysalis, die kokon in te gaan. Daar is 'n sekere dood wat gesterf moet word. En daar is 'n sekere opstanding wat met ons gebeur, waarvan die doop uiteindelik, soos Paulus in Romeine 6 sê, hierdie metafoor is. Soos Paulus in Galasiërs 2 dit sê, nou is dit nie meer ek, die ego, die valse self, hierdie aanhangsel self wat leef nie, maar Christus, my ware geliefde ek, wat in my leef. En by meeste Bybelkarakters is hierdie nie 'n eensklaps oomblik nie, maar gewoonlik 'n lang en dikwels 'n baie lang reis. En hierdie reis is nie 'n ander identiteit wat ek nou moet toevoeg of attach aan myself nie. Dis baie meer 'n stroping, shedding is die Engelse woord, van al hierdie feyeblaar ego-konstrukte waarmee ons onsself probeer onderskei en probeer meer maak en probeer beskerm en probeer beheer en probeer laat geld of probeer laat liefgehê word. Dit is baie meer 'n afgooi, 'n sterf, 'n shedding hiervan binne in hierdie kokon chrysalis ervaring wat met ons gebeur. Soos Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël reeds die heerlikheid van die Here, want die sluier, al hierdie sluiers, is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander, weer die woord metamorfose, al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, van ons ware self, van ons Christus self, van ons God skaduwees self, dit neem steeds toe. Is nie nou maar klaar nie. Dit doen die Here wat die Gees is. Hierdie baarmoeder kokon, skryf Richard Rohr, speel op een van twee maniere uit. Dit speel of in die ervaring van onvoorwaardelike liefde uit. Dis hierdie kokon as het ware as 'n omhelsende fetusposisie, omhelsing van jouself. Hy noem dit ook 'n non-anxious presence, hierdie liefde. Dat ons in hierdie ruimte uiteindelik verander word tot ons ware self. By hierdie liefde gooi jy met vrymoedigheid al jou maskers en namaaksels en pogings gooi jy af en wys jou ware tuis self. Of, sê hy, die ander moontlikheid, die ander vorm van hierdie chrysalis, hierdie kokon, is om deur die smeltkroes van betekenisvolle lyding te gaan. En ek seker jy kan in jou eie lewe, as jy trauma ervaar het, diep lyding of pyn al ervaar het, kan jy sien hoe dit jou gevorm het. As dit alleen gelos word, hierdie pyn, dan kan dit uiteindelik op slegte maniere in jou lewe posvat. Maar wanneer dit binne in hierdie non-anxious presence, binne hierdie genade en liefde, wanneer dit daar binne gehou word, dan word dit betekenisvolle, lewenstransformerende lyding. Vir Abraham en Sarai was dit die worsteling met plek en kinderloosheid. Vir Jakob was dit 'n vlugtelingpad en 'n stoeigeveg met God. Vir Moses was dit die pyn van die woestyn en verwerping en die omhelsing uiteindelik van Jethro en sy klan van Moses wat hom kom transformeer en sy roepingservaring. Vir Israel was dit die 40 jaar in die woestyn aanvanklik en later was dit die 70 jaar se ballingskap waardeur hulle uiteindelik gevorm is en God se voortdurende liefdesverklaring en nader na aan hulle beweeg. Vir Jesus se disippels wat bang wegkruip in die bokamer, was dit die kruisiging en die opstanding, die oomblik toe hulle dit verstaan het as die weg, as die liefdeshandeling, uitdrukking, liefdesopoffering van Jesus. Dan gaan hulle oë oop. Paulus was dit die Damaskuspad, sy blindheid en jare daarna, sy talle wedervaringe op die sendingpad. Vir soveel ander voorbeelde in die geskiedenis. Vir Madiba was dit die 27 jaar in die tronk. Vir Beethoven was dit die worsteling met sy kinderjare en die pyn wat hy daarin ervaar het. Vir Van Gogh, 'n diep worsteling met homself en sy emosionele psigiese gesondheid. Vir Bonhoeffer, die tyd in die tronk wat op soveel maniere sy legacy op 'n manier kom vaslê. En so kan jy aan so baie ander mense se kokon, se wordingsoomblik dink. Sheila Cousins beskryf God se blind beweging in hierdie donker kokon van haar eie wording. En sy skryf die gedig Corpus Christi. Ek lees dit graag vir jou. Eensaam, vol poesie, hoor ek die wind in die hoë wilde populiere wat donker tuimel teen 'n helder naglig. En druppels skuins reën sketter teen die ruite en ek raak los in my soos die geurende grond los en vol wit wywende lelies. En als is blink en donker en rusteloos en soet. Wat ruis in die donker flikkerende bome in die wind en glans in die driftige vlaag van die reën roer in die wortels stoot in die sap. Besige Christus, jy. Hoe kon ek jou ooit misgekyk het, die sin van die stiewing hier binne my gemis het, en so afwesig gestaar het na my. Dit is 'n mooi beskrywing van hierdie worsteling met haarself, die donker populiere, die wind se geruk en die reën se geval teen hierdie huis van haar lewe, maar dan ook hoe dit haar losmaak in haarself om die ryk grond van haarself te ontdek en hierdie wit wywende lelies, die metafoor vir die opstanding en dan hierdie hele idee van hierdie beweging in haar is Christus se beweging in haar. En uiteindelik, hoe kon ek dit misgekyk het en so afwesig gestaar het man het na hierdie valse self van my. So waar beweeg God op die oomblik in jou lewe en selfs in jou worsteling met die lewe, in jou lyding? Waarvan kom stroop hy jou? Hoe vorm hy jou? Wat leer hy vir jou? En hoe en deur wie is God die non-anxious presence? Ek hoop die gemeente, die wijksgroepe, goeie vriendskappe, al die goed wat ons gaan doen van staptoere tot Bybelstudies tot kleingroepe einkomste tot reekse wat ons aanbied, dat dit vir jou hierdie non-anxious presence kan wees, waar jy jou met vrymoedigheid kan kom stroop van al jou namaaksels tot jou ware self. As Godse beweging dwars deur die Bybel die duidelikste gesien word in hierdie identiteitsverandering, hierdie word wie jy eintlik reeds is, dan moet jy wonder, waar en hoe is ek doelbewus besig in my spiritualiteit om deur Godse beweging verander te word? Jy, jou gestroopte ware jy, is God se geliefde kind. Wees dit. Rabbi Susaya, laaste storie. Rabbi Susaya se disippels kry hom in sy kamer, in sy bed waar hy lê en huil. Hulle vra hom, waarom is hy so hartseer? En dit het regtig gebeur hierdie storie. Hy vertel dat hy besig is om te sterf en dat hy baie bang is. En dan vra hulle vir hom en hulle sê vir hom, maar hy het toch niks te vrees nie, want hy was hierdie wonderlike mens. Een van hulle sê vir hom, jy was die Moses van ons tyd. En hierop sê Rabbi Susaya, wanneer ek by die hemelpoorte kom, gaan hulle nie vir my vra, hoekom was jy nie meer soos Moses nie? Hulle gaan my vra, hoekom was jy nie meer soos Susaya nie? My wens vir jou is die woorde van Jesaja 43. Mag jy, soos wat die lewe met jou gebeur, God se stem en sy beweging duidelik hoor, as hy vir jou kom sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, en ek waarborg jou jy gaan, is ek by jou. Ek sal nie toelaat dat het jou meesleer nie. As jy deur die vuur moet gaan, is ek by jou. Ek sal nie toelaat dat het jou vernietig nie. Hoekom is God so met ons besig, met jou besig? En hoor dan sy woorde, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Mag jy so bewus wees van God se liefde en jou ware identiteit. Goed gaan, 'n mooi dag vir jou.